Gipliňe razy atdyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev hökümet pili borçnamasyny arttyrdy. Ýüpekçiler tuw dagazynyň ýetmezliginden şikayet edýär. Şu ýyl öňki ýyl garanyna gat köp gurçugy ýede getmek talap edilýär diýip bir marly ýaşaý zat atdyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Türkmenistany ýüpek gurçugyna ýede getmek mögsümi batlanýar. Resmi maglumatlara görä şu ýyl ýurt boýunça 2300 tonna çiğ pili öndürmek gözeňinde tutulýar. Fevralda kabul edilen Karara görä şu ýyl Ahal welaýaty 300 tonna, Balkan welaýaty 50 tonna, Daşawul welaýaty 500 tonna, Lewap welaýaty 1010 tonna we Mary welaýaty 440 tonna çiğ pili öndürmeli edildi. Bu ýyl ýurdun pili borçnamasy geçen ýylyň plan borçnamasynyň 300 tonna ýokurlany. Her bir büdjet edarasyna daýhanlara hatda hiç ýerde işlemeýän adamlara garaz, ýüpek gurçugyny ýede getmäge isleg bildirýän herkese gurçuk paýladylar. Emma häzirden tut agazynyň ýetmezçiligi başlady diýip Marly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Fevral aýynda geçirilen hökümet maslahatyna ýurdun oba hojalyk toplumyna gödäwçilik edýän wice-premier Esen Murat Orazgeldiýew ýüpek önümçiliginiň çiğ mal binýadyny potulandyrmak we öndürilýän mukdarny köpeltmek boýunça alınyp barlýanlygy aýdylýan işler barada hasabat bilen çykyş etdi. Bu ýüpekçiliginiň binýady bolan tut nahallarynyň ekilýän meýdanyny giňeltmek üçin zerur çärelerin görülýändigini aýtdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolýan ýüpekçi käreneçleriň en çemesi Mary welaýatyna ösüp oturan tuw dagaşlarynyň eýýäm eýildigini we çiň mal ýetmezçiliginiň hatda ýaprak söwdasyna ýol açanyny aýdýarlar. Şu wagt içinde tuw dagaşynyň ýaprağı satylmazdy. Tuw dagaşynyň ýaprağynyň tuw dagaşynyň çyýbygynyň söwdasy başlady diýip Marly ýüpekçi habarçymyza gurrun berdi. Türkmen hökümeti bu ýylam ýurt boýunça jemi 3 million düýüp saýaly pürli miweli baglaryň we üzüm naharlarının oturduljak duna idiyar. Yöne olorun arasında ekilmegi meyilleştirilyen tuğut naharlarının anıq sanı məlim edilmeyar. Resmi xabarlara göre aprelin başlarını hökumet yüpökçü kərinleçler bilen şertnamaları bağlaşdı ve olor yüpök kurçunun tohumları bilen üpçün edip başladı. 18. aprelde geçirilen hökumet maslavatına göre yüpök kurçunu iyide etmek mevsimi Ahal, Mary ve Lewap velayetlerine iyan başladı. Daşawul velayetine iyide işlerine 26. aprelde girişli. Resmi maglumat Balkan welaýatynyň ýüpek gurçuklarynyň käreneçleri paýlanýanyny aýtdy. Tut agazynyň ýereden tapmaly diýen hojalyklar bar. Biziň alan gurçuklarymyz tut ýaprağynyň ýetmezçiliginden ölse bizi günäkär ederler diýip ýüpekçi käreneçi habarçymyza gurrun berdi. Ol hojalyklarda tut nahallarynyň öz başdak oturdulmagyna ruhsat berilmeýändigini aýdýar. Biz ozal hökümeti azar ýetirmän Tut ağaçlarını öz baştak oturdup özümüz iyide geçecek olduk yönü, bize çalt bayacak bulman dediler deyip pileçi gurrun veriyar. İni koy hükümetin özü pile urçuklarının aladasını etsin, çigit paylanyalı payladılar. Nemi iyidirmeli inni biz buluru deyip kerenine çaydiyar. Onun sözlerine göre Mary sevitine tut ağacını kreyne veriyen hocalıklarım var. Entek kereneçlere berkedilmedik tut ağacı bolan hocalıklar tut ağacının bir orum için 3-4 manat pul soruyar deyip yüpekçi gurrun veriyar. Havarçı Şimdiň maglumatlaryna görä sewitde büdjet işgärlerinden ýüpek gurçugyny iýde etmek üçin 40 manatdan pul toplanypdyr. Galwerte de türkmen hökümeti pirenimçiligini mejbur zähmetden peýdalanmakda tanqid edilýär.